Picha 14. Gidiyooni akkaan beekishaa waaqiin isaan dubbate. Waaqiin leesha gidiyooni inamaa Israa'el duri jeef kan fed. Gidiyooni asheenga komaana waaqii mankaa kan fed. Lakkini waaqii waan jedheen ammaaniin ishaa isla waliin jiraatan waan sodaatin. Akkasii gidiyooniin waaqa bere itti kadhatan kan ijaareef akkaan maqaa bere suni Yehoovaa Shaaloon jedhee waamu. Maana ishaa waaqiin ammaaniyaa. Akkaan halkan sun waaqii waan gidiyooni jedheen loon gan tolbakisa baasi. Dhaqi gar bahaaliya gar niiti waaqadhat kan buusi waa waaqa bere itti kadhatan kan ijaaru. Maalati ijaariti raawwatteeti loon sun kasadhaqamtan guyyaa kan midhaasi. Bas gidiyooni akkasiin dakkudhan ka dura isa ergat kan kisa baase akka waaqiin baan kan akkan midhaasi. Lakkini koo sababu inniin dura dagmin abbaa isaa kijir kan sodaate yoo dagoor sun kisquwat weezee wakkati guyyaa midhaasine. Bas halkanii midhaas. Bas dagoor suni maasaan diiram salaati lafa kaan. Bas bere waaqi itti kadhatan ka dahabuwa midhaasa qab tuutu baajisan akka waasaa ol jedhan. Maa oonnatu akkana midhaas. Hatta wakkati isaan dura gaafatan sun akka waasaa jedhan. Abbaan sun gidiyooni isitu waan sun midhaas. Akkaan daga bere suni tuutuun yoo asha waasaa jedhaniin gurbaa kee gidiyooni onkottuun ammatan. Koo sababu baa gar waaqi itti kadhatan ka dahabuwa kunjisee. Bas on waaqa. Manusun gar gidiyooni gulufte akkaan tara hin beddade akka innama tuutuun dhufee faan yaa'e. Bas akkaan dagurda laf manaasii akkan erge isaan tuutuu wal dargani faan yaa'an. Akkasiin gidiyooni dag faanisi yaatu waan jedheen waan waaqiin it dubbaat yaani dag miidiyaani dhaaniti. Akkaan dagsullee gidiyooni caqasan. Ariyya labdee dagamtan waaqiin jeelaan kana waliin qo'attani. Ishaa amti sila dagsuun dargisimne ishaa waaqiin waa gidiyoo akkan. Akkasiin nutillee weesne isa ergan. Gidiyooni sanaama kun tuutu yaakke mutilleen silaa namaan sodaannu illaa silaata waaq callaa faan jiraan.